Kaixo, 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 ongi etorri entzule guzti guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da, hau eta Jantxakun irratian gaude, Donostiako, irrati Euskaldun librean FM-ko 107.2an, edo interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Ongi etorri beraz, entzule zareten guzti guztiei. Bi mila eta malaugarren urteko abuztuak 21 dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazina, 80 minutuz, aktualitatea jorratuko dugu Donostiak eta inguruko berriak ekartzen ditugu, beti ere, aste arte, aste azken eta ostegunero. Horixe da gure zuzeneko ordutegia, 12:30tik ordu bitara. Baina errepikapenak gogoratu urrengo egunetan, goiz partean entzun ditzazkezula 8:00tik 9:30tara. Baita ere, noski, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean. Gogoratu, FM-ko 107.2an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan, eta bestela munduko dozen puntutan, zaudela interneten sartutan jantxakun.org-en. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono, zenbakia 9-4-32-25-23-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- harrapatuko gaituzu, eta antxe daukazu ere gure kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra. Beraz, modu guzti horien bitartez, harremanetan jarri zaitezke gurekin. Thank you. Bueno, musika aldetikan aldaketatxo bat egingo dugu, Galerna taldea utzi eta Kasba taldearen Arrakala diskoko abestia jarriko ditugu gaurko protagonista musikalak Kasbadekoak izango baitira. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazineko 90 minutuak aktualitatez notiziz beteko ditugu. Lasai, lasai joango era, gaurkoan ere. Eta, bueno, ba, gora eta bera, Euskal Prentxaren errepasoarekin, irratxoaren amaieran badakizua agenda, aurretikan Kasbat entzuten ari garen talderen aurkezpena ingo dugu, Arrakala diska. Atera baizuten udara aurretikan eta hortxe pendiente genuen horrendikan diskonen inguruan hitz egiteko. Horrela, xeberaz gongo zaizkiko gaurko 80 minutu hauek. Gogoratu gure web horrian izango duzula irratsaio honen grabazioa bukatu bezain laister eta grabazio honekin batera gainontzeko irratsaio guztien grabazioak entzuteko aukera ere eskaintzen dugu. Antxe dituzu ere, lehen esan dugu bezala Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere streaming bidez edo baita ere Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, programazioak, deskribapenak, azken notiziak guzti hori janjakun.org gure web horrian. Jantzakun irratian, 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta kokoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, ateak zabalik ditugu, eta inork irratsaio berriren batekin nahi badu, bueno, ba, harremanetan jarri dadila gurekin erresa du, ona etorri, bere aurkezpena edo bere egitasmoa aurkeztu, eta irratsaio hori euskaraz egitea da eskatzen diogun baldintza bakarra, beraz animatu eta parte hartu Janjakun irratian.
Yeah.
Bueno, ba, dena prest dugu, dagoeneko gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko hasiko dugu azken orduko berriekin eta normalean egiten dugun bezala lehenik eta behin eguraldia. Nabarmen egin du hobera eguraldiak, temperaturak dagoeneko pixka gora xeago jungo dira, 22 gradutaraino. Eta zeruak nahiko garbi ditugu Donostian. Azken orduako behodei batzuk sortuko dira, baina ez asko. Eta gauza korrela, itxasoaren egoerari begira esango dugu, uraren temperatura 23 gradutan dagoela. Itxasgora ordu bat terditan izango da, eta itxasbera arratsaldean 7 terditan. Bandera berdez josita dago Gipuzkoako kostaldea hondartzetan, baina hemen Donostiako zurriela bandera horia. Gainontzeko guztietan bandera berdea bainurako. Bueno, ba, trafikoari begira, esango dugu Zarautzen arazoak daudela, autoilarak AP8an Irunerako norabidean. Irunen ere autoilarak AP8an, eta gainontzean Mendaron matxura izan du auto batek AP8an ere Bilborako norabidean goiz partean gainera, Zarautzen lanean ari ziren AP8an, baita ere Bilborako norabidean. Udalak aste nagusian izandako bigarren eraso sexista salaketaren aurrean bere gaitzespena adierazi du. Udalak erabat gaitzetsi ditu mota honetako erasoak eta irmoki salatu du, eta salatzen jarraituko du, emakumeen kontrako indarkeria matxista. Era berean, babes osoa eta laguntza eskaini dio erasotutako emakumeari. Eraso saiakera abuztuaren 14tik 15erako gauean gertatu zen, saiaketan jasotakoaren arabera. Aste nagusiko aurreneko gauean beste eraso salaketa bat izan zen, hortaz bi eraso saiakera izan ziren, izan ere, bietan biktimek erasotzailetik ihes egitea lortu zuten. Bi eraso salaketak epai ikerketapean daude orain. Udalak dei egin du ere horrelako erasoak salatzera eta herritar guztiei dei egin die edozein jarrera edo ekintza sexistaren aurrean erantzun aktiboa izatera. Naiara San Pedro berdintasun zinegotziaren hitzetan garrantzitsua da emakumeak erasotzaileari aurre egin izana eta erasoa salatu izana. Orain arte hilketak eta bortxaketak gertatzerakoan erakusten zuen jendarteak gaitzespena, baina aurrera pauso bat ematen ari gara, sexu eraso saiakera bat ere gaitzesten ari garenean, eta salaketen aurrean erantzun aktibo bat ematen dugunean. Udalak eraso sexistarik gabeko hiri bat aldarrikatzen duela adierazi du zinegotziak. Zentzu horretan gogoratu behar da, aurtengo udan martxan jarritako kanpaina. Hiriko puntu ezberdinetan formatu handiko kartelak ezarri dira lelo horrekin. Udalak bat egin du mugimendu feministak. Bihar arratsalderako deitu duen elkarretaratzearekin. Elkarretaratze hori, bihar bertan izango da arratsaldeko 7etan bulebarrean. Udalak herritar orori salaketa publiko honetan parte hartzeko deia egin die. Udal gobernuaren ogasuneko arduradun Javi Vitoriak gaur aurreratu duenez, udal gobernuak bihar onartuko dituen ordenantza fiskaletan ez da inongo igoerarik izango, ez tasetan, ez da zergetan ere. Salbuespen bakarrarekin, ekonomi jardueren gaineko zerga euneko bat igoko baita. Ordenantza onartu eta berehala Javi Vitoriak prentsaurrekoa emango du udal gobernuak onartuko dituen ebazpen guztiak xehe-xehe azaltzeko. Ogasuneko arduradunak nabarmendu duenez, ordenantza hauekin gure fiskalitateak bilatzen dituen hiru helburuei erantzungo diegu. Zerbitzu publikoak eguneratzea alde batetik, instituzioaren bideragarritasun ekonomikoa bigarrenik eta azkenik pertsonei lehentasuna ematea. Gainera testu inguru orokorra ere kontuan izan behar da, eta horretan nabarmentzen ditut krisi ekonomikoa eta 2016ko kulturri buruz Javi Vitoriak esan duenez. Egun elkarrizketatu genuen Urruñako gazte asamladako Txomin eta bera gogoratu zigun eta guk ere oraintxe egingo dugu gaur bertan hasten dela Urruña hiru egunez okupatzen kanpaldia. Gaur, bihar eta etzi egitarabo paroa atondu dute Urruñan bertan eta gaztetxearen bila musika, hitzaldiak, tailerrak, antzerkia, bazkariak denetarik izango dituzte Urruñan. Ja dagoeneko hortxari dira ordu batetan oraintxe bazkaria hasiko baita. kirol pixka bat ere badaukagu gaurko irratsaiontan. Egunotan, Gaska udalkiroldegian bi nazioarteko saskibaloi txapelketa jokatzen ari dira, non Euskadiko gizon zein emakume selekzioak parte hartzen ari diren. Herenegun Filipinetako taldearen kontra jokatu zuten mutilek 75 eta 76 gailendu ziren etxekoak. Jon Kortaberriak lortu zituen puntu gehien, Euskadiko selekzioarentzat 14 guztira. Atzo berriz, Angola izan zuten aurkari, Euskadik azken minutuetan berdintzea lortu zuen ia, baina azkenean 77-80 irabazi zuen Angolak. Jon Kortaberri izan zen berriro puntu gehien lortu zituen Euskal jokalaria 19 puntu eskuratu zituen. Gaur bestalde, Euskadi emakumeen selekzioak partida jokatuko du Jose Antonio Gaska udalkiroldegian. Ameriketako Estatu Batuetako BYU unibertsitateko taldearen kontra. Talde hori Estatu Batuetako 16 hoberenen artean dago. Partida gaur jokatuko dute arratsaldeko 8:00. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean kontu gehiagorekin.
argia erreta gauak harrapatu nau ontzat begiak itxi ditu hemen naiz berriz itxas argia erreta azalak mine maten dit ez dut aurkitzen ateri inguruan biazeri loka estoldetan zela ez genuen beste iarik galtzea bilatu genuen ez genuen beste iparri garenak hemen ikabeak edo nongoak izateko gerra piztuko duna
Hasba taldearen arrakala diska hortxe buelta eta buelta entzuten gaurko irratsaioaren protagonista musikalak ditugu eta ordu batak eta hogeita bi minutu ditugunean jarraituko dugu kontu pare bat gehiago aipatzen eguerdiko haotxa magazine hontan. Esan bezala gaurko protagonista musikalak Kasbatekoak ditugu, arrakala izeneko diska atera baitzuten udara aurretikan, eta gaurkoan egokitu zaigu, gaur gure irratsaio hontan, aipatutako disko hau aurkeztea, baina oraindik hortxe kontu batzuk, notizi batzuk utzi ditugu aipatu gabe, beraz azkar batean, aipatuko ditugu, eta lehenik eta behin, zinemaldira joko dugu. zinema eraikitzen ekimenaren 26. edizioa irailaren 22an, 23an eta 24an egingo da Donostian. 72. Donostia zinemaldiaren barruan. Europa Latinoamerika 3. koprodukzio foroaren egun beretan. Aurten guztira 121 film jaso dituzte 25 herrialdetatik. Alemania, Ameriketako Estatu Batuak, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, Guatemala, Herberak, Hong Kong, Colombia, Cuba, Mexiko, Panama, Peru, Portugal, Puerto Rico, Suiza, Chile, Uruguay eta Venezuelatik. Zinema eraikitzen ekimenaren 26. edizioan ikusi ahal izango diren filmetako bik Europa, Latinoamerika lehenengo koprodukzio foroan parte hartu zuten, proiektu gisa. Ana Katzen, Mi Amiga del Parkek eta Ali Muritibaren O Omen que matou a miña amada morta, To My Beloved Dedek, zinema eraikitzenen 26. edizioan 200.000 eurora arteko balioa izan dezaken industriaren zinema eraikitzen saria emango dute. Daniel Goldstein, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nefilim Producciones, No Problem Sonido eta Vertigo Films enpresak, film baten postprodukzioaz arduratuko dira, ingelesez, azpitutilotutako DCP kopia egiteraino. Eta horrez gain, filma Espainian banatuko dute. Filmen gainerako informazioa interneten, kontsulta aiz ahal izango da beraz, zinemaldiaren kontu berri horiek izan ditugu ere gaurkoan. Donostiako Piratek 2014ko aste nagusiaren balorazioa egin dute. Lanean aritu garen ontzat esan duten ez gogorra izan da eta esfortzu handia eskatu digu, baina pozik gaude geure buruari agindu baikenion egitarau osoa aurrera atera behar genuela eta hala izan da. Inoiz eskaini dugun oparoena izan da 9 kofradia eta 89 ekimen guztira. Aurtengoan eguraldia lagun izan ez dugun arren osorik eskainiari izan dugu aste nagusi piratako egitaragoa gainera ikusten dugu geroz eta publiko anitzagoaren gana heltzen garela. Aurra gazteak helduak kirolzaleak eskaintza lasaia, eskaintza mugitua, denetarik. Inoiz baino jende gehiago parte hartu du aurtengo aste nagusian, abordatzea da parte hartzearen irudi ikusgarriena eta aurten ere hala izan da. Dagoeneko asko, aste osoko egitaragoa ezaguna da eta hiru guneak bete dira egunero eta gauero. Ekimen berriek ere, bizikrosa, intxaurrondoko urmaeraren lehen abordatzea, bizifesta irian barrena, jokei tailerra, kale festa eta bar jendetza bildu dute. Balorazioa oso positiboa da, geroz eta pinta gehiago baikara, pirata gehiago baikara barkatu Donostian eta baita Donostiatik kanpo. Jaiz jasangarrien bidean pausoak ematen jarraitzen dugu eta hondakinak bereizita jasotzeaz gain aurten lehen aldiz otordu ekologikoak eskaini ditugu eta baita garagardo ekologikoa ere flamenkan. Honetaz gain, eszenatoki gaineko emakume kultur sortzaileen presentzia geroz eta indartsuagoa ere nabarmena da piraton aste nagusian. Aurten ere musika aldetik estilo anitzak uztartu ditugu gure hiru gune finko ez gain, flamenka nautikoa eta kantina pirata hauetatik kanpo ere gozatu ahal izan dugu musika izan kalean, kortxoena eta txantxerreka gaztetxean, urgulen eta bar. Musika ez da soilik gauean izan, goiz eta arratsaldetan ere izan dugu. Nabarmentzekoa da, kontzertuek izan duten harrera. Eta batzuk aipatzearen berritxarraken kontzertuarekin flamenka sekula baino beteagoa eduki genuen. Esnebeltzaren kontzertu solidarioan ere jendetza bildu zen. Gatibuk guztiok poltsikoratu gintuen, eta aipamen berezia Glaukoma taldeari talde gaztea izan da giro ederra sortu baitzuen. Aste honetan jaigiro paregabea izan dugun arren jarrera onartezinak ere izan ditugu, argi dugu, egunerokotasunean ematen diren genero rolak, botere, harremanak eta indarkeriak erreproduzitzen direla. Lehen igandean eraso sexista bat salatzeko egin genuen elkarretaratzean argi utzi genuen. Jaiak eduki simbolikoz beteta dauden adierazpen sozialak direla eta denontzako jaiak nahi ditugula kalea da eta gaua. Denonak direla eta erasoak erantzuteko pres gaudela. Bigarren larun bat goizaldean La Flamencan eman ziren hainbat jarrera erasokorrek eta guk jakin gabe jaietan zehar emango ziren beste hainbat jarrera sexistak argi erakusten digute, oraindik ere jaiak modu osasuntsuan bizitzeko bidea egiteko dugula. Salaketarako telefonoa eta emaila jarriz pausuak ematen ari gara pixkana eta argi dugu, esparru honetan ere, lanean jarraituko dugula denontzat jai seguruak eta atseginak lortu arte. Aurten 9 kofradia izan ditugu mugimenduaren nondik norakoak erabakitzen eta aurrera ateratzen kofradien arteko giroa nabarmendu nahi dugu eta funtzionamendu eta koordinazio ona izan dugu orokorrean. Elkar laguntza, elkarrekin parte hartzea eta elkar ezagutzak mugimendua indartzen du eta pixkana ikusten dugu nola goazen Donostia saretzen. Aste arte goizaldean aurrikusi ezin genuen egoera suertatu zen, ekaitza zela eta segurtasun eta larrialdi protokoloa martxan jarri eta flamenka ustu genuen. Ondoren etorri ziren suhiltzaile eta ertzainak. Nabarmendu nahi dugu gunea usten lagundu ziguten pirata guztien lana. Inork mini hartu ez bazuen ere, kalte ekonomiko eta tekniko larriak eragin zizkigun ekaitzak. Bemotz ertainera begira oso ukituta geratu gara eta honen ondorioz laguntza behar dugu. Hala ere honen aurrean jasotzen ari garen erantzuna hunkigarria izaten ari da. Gure lanaren, esfortzuaren eta filosofiaren zilegitasuna bermatuta daukagura ikusten dugu. Euskal Herriko eta atzerriko mezu laguntza eta keinu piloa jasotzen ari baikara. Edo zer dugu posible hemendik ere indartuta aterako gara. Aurten azken orduan kaia erabiltzeko baimena lortu dugun arren errepikatzen dugu etorkizuna ez dagoela garbi, datorren urtean ez dugu nahi azken urteotan bizitakoa errepikatzerik, naiz eta aurreikusten dugun arazoak egon litezkela. Gure prestutasuna adierazten dugu edozein traba alik eta modu egokinean gainditzeko, eta Jaurlaritzari jarrera bera eskatzen diogu. Azkenik eskerrak eman nahi dizkizuegu egitaragoan parte hartu duzuen pirata guztiei, kofradietako kideei, lantaldeetako lagunei, laguntza eskaini diguzuen guztiei, dirurik onartu ez diguzuen talde guztiei, ekonomikoki laguntzen ari zareten elkarte eta norbanako guztiei, gure lana zabaltzen laguntzen diguzuenei, finean piroton mugimendua osatu eta indartzen duzuen guztioi. Aipatu nahi dugu baita ere aste nagusi honetan gurekin batera elkarlanean aritu diren eragileek emandako laguntza. Wifi.net, piztu.info, txantxakun irratia, kortxoenea eta txantxerreka gaztetxeak, Donostiako bilgune feminista, Suhiltzaileak, Dia, Gurutze Gorria, Apsas, Taberna eta Komertzio laguntzaile guztiak eta bar denon artean egiten dugu aste nagusia. Amaitzeko esan, aste nagusia amaitu den arren urte osoan ere lanean jarraitzen dugula eta pirata oro da ongi etorria. Hiri oso bat daukagu abordatzeko eta jarrai dezagun biharko Donostia praktikatik eraikitzen. Bueno, bagoazen ja gaurko protagonista musikalekin Kasbat taldeak arrakala izereko diska kaleratu zuen udara aurretikan eta hortxe pendiente genuen udaran zehar ba honen inguruko aipamenak ematea. Azken diska atera zutenetik 15 urte pasa dira. Bueltan ditugu beraz Kasbatekoak eta kasu hontan esan bezala arrakala izeneko diskarekin. Zortzi kantaz osaturiko diska dugu eta Bonberenea Ekintzak disketxeak kaleratzen du Kasbaten lan berri hau. Nahiko laburra. Oraindik laukide osatzen dute Kasbat, Txiki, Gorka, Sorkun eta Gorkita.
Hemen naiz berri itxas argia erreta azalak min ematen dit ez dut aurkitzen ateri inguruan biazeri loka estoldetan zela ez genuen beste iarik galtzea bilatu genuen ez genuen beste iparri gabeak edo nongoak gau beltzik ez dagoela dioena. Atzamarrak lurpean zartu ezinik.
Kontzertu batzuk eman zituzten aurkezpenerako noski Tolosako Bonberenean, iparraldean ere aritu ziren, hiriburu guztiak ere, edo hiriburu batzuk, Gasteiz, Bilbo, eta bar egin izan dituzte, eta berein jaioterrian ere, noski, ekainean, horeretan izan ziren. Orain udaran zehar, ba, hainbat eta hainbat kontzertu eman dituzte, adibidez, hemen Donostian, aste nagusian izan ziren, Piraten kontzertua eskaintzen. Bonus track badago, zuen eskaparatean izeneko kantarekin, eta noski liburuzkatxo bat badauka, ba, argazki, marrazki tekstuekin eta datuekin, eta bueno, ba, guzti hori da Kasparen disko berria, Arrakala. Hortengo martxoa eta otsaila bitartean grabatu zen Bonberenean, Carlos Osinagaren eskutik. Okila, bestia 2012ko azaroan sortu zuten IES punta Aitzol gogorza preso lagunari musika gutuna bertsoak ekimenerako Okila egin elkartuko gara, esan dutenez. Eta esan bezala zuen eskaparateetan gaztetxeak martxan diskorako grabatu zuten 2001ko urrian Fidelenean Zarautzen Carlos Osinaga grabatua eta Garate estudiotan Andoainen Aritz Arregik nahastua. Kasbat.com beraien web horrian informazio gehiago eta hortxe beraz gaurko aurkezpen musikala Kasbaten disko berria. Bueno, ba, irratxairen azken minutuetan sartuta, ba, gutxinaka, agenda kulturalaren bidea hartuko dugu. Ogoratu zaurretikan Mendaron matxura izan duela autobatek AP 8an Bilborako norabidean. Aretxabaletan lanean ari direla AP 1 errepidean Madrilerako norabidean. datu bat ere emango dugu Albaola eraku Albaolan 2000 bisitagiri ingurura gerturatu da zabali dagoen lehen hilabetean. Albaola itsas kultura elkarteak Ondartxon, Pasai San Pedron kokatuta dagoenak pasaden uztailak 17an zabaldu zituen ateak. Bertan San Juan Belaontziaren erreplikaren eraikuntza ezagutu daiteke. Donostia 2016 Europako kultura hiriburuaren enbaxada da mugikorra izango denaren. Ilabete honetan zehar Albaolak jatorrian hitzeko 2000 bisitari inguru jaso ditu gertuko publikoa zein Europako lurralde ezberdinetakoak. Albaola eta Donostia 2016ko arduradunek egin duten balantzea oso pozgarria da. Xabier Ragotek Albaola Fundazioko lehendakariak hurrengoa nabarmendu du. Bisitarien artean proiektuarekiko erantzun positiboa jasotzen ari gara. Asko gustatzen ari da eta entusiasmo handia sortzen ari da. Enbeste non beste kolaborazio estenatikoak implementatzea lortu baitu bisitarien eta Albaolaren artean. Esaterako San Juan Belaontziaren lagunen txartela eraikuntzaren jarraipena egiteko eta pieza babesteko plataforma non bisitariek proiektua ekonomikoki babestu alduten. Eta orain bai, guazen gaurko agenda kulturalaren bila hementxe Donostian hasiko dugu, daba-daba aretoan, egian dagoen aretoan, gaurkoan Black Lips taldearen kontzertua izango baita. Okerrez banago, sarrera guztiak agortuta, kontzertu honetarako. Larun batari begira San Telmo Museoan 8:30tik 12:00ra 18. mendeko saioak solasaldirako irakurtzeko edota musika entzuteko guneak diziren. Orduko giroa gogoratuz irekiera bereziak egingo dira Frivolite erakusketa ikusteko 8:30tik gabeko 12:00ra. Sarrera doakoa izango da eta zuzeneko musika eta taberna zerbitzua egongo da. Zuzeneko bi saio egongo dira 9:00 eta 11:00 izango dira. Bakoitzak 45 minutuko iraupena izango du gutxi gorabera eta Luis 16. erregearen garaian Parisen emandako programak egingo dira konpositore hauen lanekin. Musika Jacques Dulfi, Mozart, Bolon de Saint George eta Daubigny. Arnel Morban sopranoa, Jesus Arejula baritonoa, Lorea eta Inigo Aranzasti biolina, Sara Erro klabezina. Bertan izango dira, behatzitan eta amaiketan. Erakusketa baten berri ere segidan, nazioarteko erakusketa honetan Euskal Akuarelarien elkarteak 79 urte hauetan antolatutako 200. Talde erakusketa ospatuko du. ECV bikoitza S elkarteko, European Confederation of Watercolor Societies kideren 76 margolan jarriko dira ikusgai. Euskal Herria, Estonia, Frantzia, Italia, Suedia, Norvegia, Finlandia, Danimarka, Islandia, Polonia, Belgika, Katalunia eta Espainiako estatuko hainbat herrialdetakoak. Erakusketaren osagarri gisa, lehen erakusketa virtuala. Bertan 182 urmargolan ikusi ahal izango dira, Euskal Akuarelarien elkarteko 64 bazkidek egindakoak. Lehenengo egunean prentsa aurrekoa izango da goizeko 12. Eta honen bestez, hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala, eta gutxinaka, irratxageren amaieraruntz goaz. Ama, biterritan hasi dugu eguerdiko hau txamagazina hau, eta lehenik eta behin Euskal Perrentxaren errepasoa, eta azken orduko berriak izan ditugu. Ia ba, hortxe sartzen den urrengo abestia, edo zer. Horain bai. Kasbaden arrakala diska orkestu dugu ere gaurkoan, beraien tarte musikal luzeak entzun ahal izan ditugu, eta ondoren eguneko agenda kulturalak borobildu dugu ere eguerdiko ahotsa magazinea. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2325-2323. 3225-2323. Interneten sartu ezkero, txantxakun.orgen web horrian topatuko gaituzu. Antxe daude gure programazioa, ordutegiak, deskribapenak, azken notiziak, irratsaio guztien grabazioak. Txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa edo, baita ere zuzen-zuzenean gure emisioa entzuteko aukera. Txantxakun.org web horria beraz, bisita dezakezu. Entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da. Aktualitatea jorratzen dugu hemen aste arte, aste azken eta ostegunero. Zuzen zuzeneko irratsaioan 12 terditan hasita eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu goizeko 8:00 bederatzi terditara. Eta esan bezala, eguerdiko hotxa magazinio honetaz gain, Jan Jagun irratian 24 orduz, emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Irratsaio horiek euskara hutsean dira guztiak. Eta irailerako irratsaio pare bat hasiko direla aurre iragarri dezakegu. Zerkigintzari buruz, ipuingintzari buruz, jende berria, Jan Jagun irratian irratsaio berriak. Zuere animatzen bazea, ba harremanetan jarri gurekin, ez da zaila. Eta hemen ondo pasatzea gatoz. Irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu Donostia son eta inguruko herrietan. Bestela internetera jo behar da, gu jarraitzeko lehen esan dugun bezala janjakun.org web horrira. Besterik ez, horixe izan da guztia gaurkoz. Eguerdiko ahotsa magazina agurtuko dugu hemen. Eta urrengo aste artean, hementxe izango gaituzue berriro ere kontu kontari eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzulea izan dako guzti guztiei ondo segi. Agur!